În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioșii cucernici părinți, iubiți credincioși, tocmai am ascultat o pildă a Mântuitorului Hristos. Parabola celor chemați la cină. Aș vrea să vă spun că această pildă este una dintre cele mai grele pilde de interpretat, de explicat, cu foarte multe probleme pe care ea le ridică de interpretare și de înțelegere. O pildă cu multiplu mesaj, în sensul că fiecare verset din această pildă constituie un mesaj pentru fiecare creștin în parte, pentru lumea în care trăim și pentru cei care vor veni după noi. Așadar, o pildă cu totul aparte și aș dori să mă opresc puțin la câteva dintre problemele pe care ea le ridică. Nu o să pot asupra tuturor să mă opresc, dar câteva aș dori să fie aici accentuate. Iubiți credincioși, mai întâi contextul în care această pildă a fost rostită. Foarte important pentru noi. Într-o zi, Mântuitorul Hristos este invitat de un fariseu, dar nu un fariseu obișnuit, ci Evanghelistul Luca ne spune că era mai mare al fariseilor, căpetenie a fariseilor. Unul din liderii, am spune noi, a acestei grupări religioase din Israel, pe care grupare religioasă o formau farisei. Existau mai multe grupări religioase sau partide religioase în Israel, pe lângă farisei, cărturarii, irodienii și alții. Așadar, un fruntaș, o căpetenie, un lider al acestei grupări, îl invite pe Mântuitorul Hristos la masă. Pilda aceasta este înregistrată în amănunt de către Sfântul Evanghelist Luca în capitolul 14. Și aici, la masă, se întâmplă ceva. Sfântul Luca ne spune că au fost invitați și alții colegi de acelui șef, fariseu, și au zis despre ce este vorba. Când a intrat el în casa unuia dintre căpetenile fariseilor sâmbăta, ca să mănânce pâine, ei îl pândeau. Deci fariseii, ceilalți și cărturarii îl pândeau pe Mântuitorul Hristos în cuvânt. Vreau să-l prindă în cuvânt, vreau să afle de la el ce spune pentru a găsi motive de acuzare și de discreditare a lui în popor. Așadar, n-a fost invitat Mântuitorul Hristos cu un gând bun. Pentru că mai marele fariseilor știa de ce au venit și ceilalți acolo. Și Mântuitorul a știut acest lucru. Și o să vedem un musafir acum care îi pune la punct pe toți. Și pe cei invitați și pe gazdă. Vă puteți imagina un astfel de musafir? Să inviți pe cineva la masă și să mai ai și alți invitați la masă și dintr-o dată acel musafir pe care tu l-ai chemat să începe să-i pună la punct pe toți. Și nu numai că îi pune la punct pe ceilalți, dar după aceea să te pună și pe tine ca și gazdă. Că tu te-ai întrebat pe de ce te-a mai chemat. Dacă ai venit aici să faci rânduială. Un musafir, am spune noi, din acest punct de vedere, incomod. Și haideți să-l vedem pe acest musafir incomod. Și cine este el? Nimeni altul decât Mântuitorul Hristos. Și ce se întâmplă? Iisus a văzut acolo cum toți căutau locurile de cinste la masă, care mai de frunte. Și atunci Mântuitorul nu tace și le spune așa. Luând seama cum alegeau la masă cele din tâi locuri, a spus oaspeților o pildă, zicând către ei. Totul Mântuitorul vor spunea în pildă. Când vei fi chemat de cineva la nuntă, nu te așeza în locul cel din tâi, ca nu cumva să fie chemat de către gazdă un altul mai de cinste decât tine. Și le spune mai departe, și atunci va veni gazda și va spune, uite, te-ai așezat aici, e un loc nepotrivit, te rog să lași locul altuia care e mai de cinste. Și atunci spune Iisus, o să fii rușinat, pentru că va trebui să te duci undeva la margine. Toți au înțeles despre ce a vorbit Iisus. Deci le-a demascat orgoliu, mândria. Și după ce termină cu invitații, se întoarce către gazdă și îi spune și lui ceva. Și zice așa: zisa Iisus celui care îl chemase: când tu faci un prânz sau cine, nu chema pe prieteni, nici pe frații tăi, nici pe rudele tale, nici pe vecini, vecinii bogați, spune Sfântul Luca, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor și pe tine și să-ți fie ca răsplată. Și atunci când tu faci un ospăț, o masă, cheamă pe săraci, pe neputincioși, pe șchiopi și fericit vei fi că nu poți să-ți răsplătească. Și acum este important că ți se va răsplăti la învierea dreptilor. Și atunci unul dintre cei care erau acolo la masă, auzind că este vorba de o răsplată în împărăția lui Dumnezeu, o răsplată pe care o poți primi pentru că dai cuiva o bucată de pâine, spune așa: fericit este cel ce va mânca pâine în împărăția lui Dumnezeu. Nu prea înțeles el nimic. Și în acest context, iubiți credincioși, la masă, datorită acelui musafir necunoscut, nu i-au consemnat numele evangheliștii și nu o să știm niciodată cum l-a chemat. Nici nu cred că era important. Așadar, datorită acelui musafir necunoscut, avem pilda, o comoară de pildă până astăzi în Sfintele Evanghelii. Pentru că în acest context, Iisus, și determinat de ce spunea acel om, a rostit această pildă pe care tocmai ați auzit-o. Iubiți credincioși, într-un alt context, altă dată când am vorbit aici despre această pildă, m-am oprit la acele pretexte, poate mulți vă mai amintiți, invocate de către cei care au fost chemați. Pentru că toți au invocat false motive, ca să nu vină. Și tot atunci vă spuneam, vă lămuream de ce două chemări. În Orient exista prima chemare la o masă și când totul era aranjat, totul era gata, poate că era și logic, ca tot să știe că nu s-a întâmplat nimic și că pot să se ducă la masă atunci neexistând mijloacele de comunicație ca și astăzi, mai urma o a doua chemare. Dar mi-amintesc că atunci v-am spus, pentru cei care poate au zis prima dată, ar fi important și acum, dar nu ne permite timpul, ce înseamnă pentru noi două chemări. Pentru că vă spuneam la început, fiecare verset de aici are un mesaj pentru noi. De ce o pildă a pretextelor? Chiar așa a fost numită de fostul mitropolit al Ardealului Antonie Plămădeală, un foarte bun vorbitor. A numit-o o pildă a pretextelor. De ce? Pentru că toți au pretextat ceva. N-a fost un motiv serios. Spre exemplu, cel care și-a cumpărat boi. Păi mi-am cumpărat 5 perechi de boi și trebuie să mă duc să-i încerc. Te rog să mă ierți. Dar să nu uităm că invitația a fost la o cină. Păi ne punem întrebări. Cum să-i încerce, ce să facă el noaptea cu ei, ce să lucreze, pe de o parte, logic, iar pe de altă parte, cum de a cumpărat fără să știe ce cumpără. Boi, dacă erau buni de lucru, erau încercați înainte. Așadar, un motiv fals. Dar nu insistăm asupra acestui lucru acum. Și aș vrea să mă opresc la câteva expresii mai greu de priceput, mai greu de explicat. Și anume, prima, silește-i să intre. Dar ca să înțelegem despre ce este vorba, cei chemați, pentru că avem de-a face cu trei categorii de oameni invitați. Prima categorie, cei care au fost inițial invitați. Și aceștia au refuzat. A doua categorie sunt bolnavii, neputincioșii, șchiopii, toți cei oropsiți ai societății. Și loc mai este. Și a treia categorie, aici este important, cei marginalizați. Cei de la drumuri și de la garduri. Cine sunt aceștia? Bine, ca să vedeți problemele pe care pilda le ridică. Nu cumva acești săraci, toți acești săraci, sunt înlocuitorii bogaților? Bun, n-au venit bogații, trebuie să găsim pe cineva. De ce pun această întrebare? Pentru că semnificația spirituală, pildă simbolismul ei, este foarte simplu. Ce a vrut să spună Iisus? Stăpânul care face cinei Dumnezeu. Iar cina nu-i nimic altceva decât o invitație la comesenie cu El, la comuniune cu El, la masă cu El, la veșnică comuniune cu Dumnezeu. Și această veșnică comuniune cu Dumnezeu începe de aici, iubiți credincioși. Cina inițială, cina în forma ei de început, în care stăm la oaltă toți și cu Dumnezeu împreună, este aici, începe de aici, din biserică, din sacramentul Sfintei Euharistii și din comuniunea cu Cuvântul lui Dumnezeu care ne despărți de El. Aceasta e faza inițială, incipientă, a cinei eschatologice, adică veșnice, adică veșnice comuniuni cu Dumnezeu. Și atunci, de aici semnificația acestei întrebări. La această cină, Stăpânul Ceresc, la comuniunea cu El, invită doar pe o categorie de oameni? Și dacă aceștia nu răspund, atunci găsim rezerva, înlocuitorii, oropsiții sorții. Așa este? Nu. Și atunci, iubiți credincioși, despre ce este vorba? După ce a refuzat prima categorie invitația, Stăpânul spune, s-a mâniat, nu s-a supărat. Cuvântul din limba greacă, din original, este foarte clar, s-a mâniat. Și spune slujitorului, slujitor, du-te și cheamă-i pe toți la piețe, în ulițe și cheamă-i pe toți cei nenorociți să vină să-mi umple casa. Și sluga face, cum îi spune stăpânul, execută poruncă și aduce pe toți cei nenorociți, pe toți cei bolnavi în casă. Și merge la stăpân și spune, uite, am făcut așa cum ai poruncit, dar mai este loc. Casa nu s-a umplut. Și atunci stăpânul îi spune, uite, mai iei o poruncă. Du-te la garduri și cheamă-i pe toți cei pe care îi vei găsi acolo. Dar, atenție, folosește cuvântul aici, silește-i să intre. Vom vedea ce înseamnă acest cuvânt. Și vin toți acolo și concluzia stăpânului este una lipsită de logică, din punct de vedere uman. Și anume spune, nici unul din bărbații aceia nu va gusta din cina mea, dintre cei invitați. Păi cum se guste din cine dacă n-au venit? Este logică. Dar a vorbit fără logică Iisus? Nici vorba. Tocmai în aceste cuvinte ultime ale lui Iisus stă explicația și simbolismul spiritual al acestei pilde. În sensul că, și foarte important, iubiți credincioși, n-ai venit aici, la cina inițială, n-ai răspuns primei chemări, nu vei avea parte nici de cealaltă cină. N-ai venit acum când ești în viață. N-ai răspuns aceste chemări. Pentru că prima chemare, tot trebuie să vă spun, este aceea când Dumnezeu ne-a dus în viață. Iar a doua chemare pentru noi este când ai luat contact pentru prima oară de existența cerului, adică a divinității în viața ta. Și din acel moment nu mai ai nicio scuză. Invitația lui Dumnezeu îți este permanent adresată de a fi în comuniune cu El, de a fi în legătură cu El. Așadar, neparticipând la cina inițială aici, nu vei avea parte nici de cea de plină dincolo. De aceea a spus stăpânul, deci unul nu va gusta din cina mea. Vadă că avea în vedere o altă cină. Să ne întoarcem acum la porunca a doua, când îi cheamă pe toți cei necăjiți. Întrebarea pusă inițial, anticipativ, sunt aceștia înlocuitorii bogaților, a oamenilor de cinste, de vază, a celor farisei și cărturari care au fost invitați la masă, că dacă este așa, atunci își pierde din semnificația teologică această pildă. În sensul că, cum invită stăpânul ceresc pe unii mai de cinste, iar pe alții de mai puțină cinste? Întrebarea se pune și altfel. Dar dacă ar fi venit cei invitați la cină, pentru cei necăjiți, pentru cei săraci, pentru cei neputincioși, n-ar fi fost loc? Deci, întrebare, sunt ei înlocuitorii primilor? Sunt ei rezerva la care stăpânul ceresc apelează? Are stăpânul ceresc în această lume rezervă? Adică o parte care poate să fie înlocuitor ai altora? Nici vorbă, iubiți sănătoși. Nici vorbă de a înțelege așa. Pentru că și săraci, și neputincioși, și cei necăjiți au fost chemați de la început la cina stăpânului ceresc. În capitolul 6 din Luca, Evanghelia după Luca, acolo unde este vorba de predică de pe munte în rezumat, Mântuitorul Hristos spune așa, fericiți în versetul 20 din capitolul 6, fericiți sunteți voi cei necăjiți, cei săraci, ca voastră este împărăția lui Dumnezeu. Deci iată, prima chemare este adresată și lor. Nu există înaintea stăpânului ceresc, în ceea ce înseamnă chemare, prioritate. Dar atunci, cum să înțelegem pilda? Atitudinea din pildă. Iubiți credincioși, faptul că sunt chemați cei necăjiți după ce sunt chemați primii, vrea să spună prin aceasta Iisus că primii vizați de mustrarea divină sunt cei care au fost mai întâi chemați, poporul ales, celor cărora li s-au descoperit prorociile care vorbeau despre Iisus care va veni pe pământ. Și primii care au fost vestiți în acest sens au fost cei ai poporului ales, iar primii care trebuiau să-L cunoască pe Iisus erau cărturarii și farisei, mai ales cărturarii care interpretau legea și n-au făcut. Și atunci Iisus pe ei îi mustră. Voi ați fost chemați, v-am chemat alături de alții, primii invitați să veniți, nu m-ați recunoscut, în veci nu veți gusta din comuniunea cu mine. Așadar, nu există prioritate valorică înaintea lui Dumnezeu, ci doar mesaj special pentru diferite categorii de oameni. După cum un mesaj special, să știți dumneavoastră, are cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, slujitorii dumneavoastră, și un mesaj special pentru dumneavoastră. Noi suntem mai responsabili în fața lui Dumnezeu pentru sufletele celor încredințați decât alții. Și acum, dacă tot am ajuns la această idee, haideți să vedem ce înseamnă silește. Cei de la garduri, cei de la drumuri. Iubiți credincioși, pentru înțelegerea de atunci, pentru lumea orientală de atunci, era simplu să se înțeleagă ce însemnau cei de la garduri. Și pentru cei ce au auzit pilda, n-a fost deloc dificil să înțeleagă ce vrea să spună Iisus. Greul este când interpretăm pilda pentru astăzi. Cei de la garduri erau cei iubiți credincioși care veneau în cetate, nu găseau locuri și rămâneau la marginea cetății, e vorba de străini, de păgâni. Rămâneau la marginea cetății, undeva aproape de vii, unde se lucra, și acolo rămâneau peste noapte. Erau străinii care nu erau foarte, foarte bine primiți în cetate. Și atunci ei noptau undeva la gardurile cetății, la marginea cetății, și apoi cândva intrau în cetate. Așadar, cine erau aceștia? Marginalizații societății, desconsiderați de către alții. Iubiți credincioși, într-o interpretare spirituală, prin cei marginalizați, prin cei de la garduri, astăzi, de la răspântiile drumurilor, putem să înțelegem pe aceia de la marginea societății. Fie că s-au aruncat ei acolo, fie că societatea i-a aruncat. Dar pot să fie și aceia care încă sunt pe drumuri, adică pe drumul vieții, încă sunt la răspântii, adică ce înseamnă asta? Cu foarte multe întrebări la care încă n-au răspunsuri. Pot să fie și întrebările de viață și întrebările credinței la care încă n-au răspunsuri. Și sunt la răspântii de drum. Nu știu încotro să meargă. Cei care n-au încă lămurite problemele de credință, întrebările care vin din sfera ei, care n-au un orizont încă în viață, care ori becăiesc încă prin viață, oscilează și pe care societatea îi poate socoti indeciși, labilții, oameni pe care nu te poți baza, oameni care ridică probleme, oameni care ridică întrebări ca să aștepte răspunsuri și așa mai departe. Și pe aceștia, dintr-un anumit punct de vedere, societatea i-a marginalizat. Și alții lângă ei. Și acum, acestei categorii de oameni, Iisus îi spune, silește-i să intre. Adică ce înseamnă? Să vă constrânge? Sau în Evanghelie a însemnat că sluga putea să-i constrângă pe cei de la garduri și de la răspântii să vină? Nu? N-avea niciun drept și nici putere. Dovadă că nimeni n-a fost constrâns. Primii invitați care au pretextat, n-au venit, au motivat și nimic mai mult. Nu i-a constrâns nimeni. Nici pe aceea nu-i constrângea nimeni. Dar atunci ce înseamnă cuvântul silește? Pentru că asupra nimănui nu avem dreptul să exercităm forța de constrângere. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om liber și pe fiecare dintre noi. Și atunci ce însemnează acest verb? Silește. Iubiții mei, în limba greacă, acest verb anahazo însemnează, atenția, a vorbi convingător, între alte sensuri ale verbului, a vorbi cu argumente, a vorbi cu apăs, cu accent. Și atunci, acest verb, la cine se adresează? Nouă tuturor? Dar într-un anumit sens, celor responsabili în societate de destinele altora și în primul rând nouă biserici. O poruncă care se referă la noi, la slujitorii bisericii, la biserica înțeleasă ca instituție divino-umană văzută. Noi trebuie în așa fel să vorbim lumii. Astăzi, nu numai de la amvon. Biserica nu vorbește numai de la amvon. Biserica nu transmite mesajul numai de aici, printr-un preot sau prin doi, atunci când predică, nu. Biserica transmite mesaje în societate, în toate manifestările ei, în toată prezența ei, în viața omenirii, în viața oamenilor. De aceea, această poruncă ne vizează pe noi. În așa fel să fim, în așa fel să ne comportăm, în așa fel să vorbim, în așa fel să ne pregătim, că atunci când ai transmis mesajul lui Dumnezeu către lume, către oameni, puterea ta de argument, modul convingător, a vorbi pe limbajul lumii de astăzi și a tinerilor de astăzi, să-i determine să ia atitudinea decisivă. Știți foarte bine că puterea de argument suprem are forță de constrângere, cu ghilimele de rigoare, în sensul că nu mai ai niciun motiv să te mai îndoiești. Te-a convins argumentul. Te-a constrâns, cu alte cuvinte, argumentul. Argumentul ca să iei atitudinea potrivită. De aceea, acest cuvânt, această poruncă, ne vizează și pe noi. Biserica trebuie să fie azi mai mult ca oricând responsabilă de tot ce spune, de orice atitudine, de orice implicare nepărtinitoare în lume și în societate, lipsite de ambiguitate și cu forță puternică de argument care să determine lumea să îmbrățișeze chemarea lui Dumnezeu la această cină. Și ultima problemă cu care închei, foarte pe scurt, și vreau să vă spun că au rămas multe pe din afară. Invitația este la o cină. Invitația în Evanghelie nu-i la micul dejun și nici la prânz. Adică nu-i nici dimineața, nici la amiază, ci este seara. Știți ce înseamnă asta? Asta însemna un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi. Pentru că am văzut, toți suntem invitați. Nu există prioritate. Am explicat. Toți suntem chemați la comuniune cu Dumnezeu. Dar, reținem un lucru. Invitația este la o cină și cina-i seara. Întrebarea pe care să ne-o punem este aceasta. Oare invitația pe care eu am primit-o nu cumva se găsește spre seara vieții mele? Ați putea să spuneți, cei tineri, pentru mine nu. Mai am înainte atâta viață. Această invitație este pentru cei în vârstă. Ei sunt spre seara vieții. Nu. Toți putem să fim spre seara vieții. Pentru că clipa de acum, ne aparține tuturor că suntem aici. Dar următoarea nu. Și atunci, sentința finală. Niciunul nu va gusta din cina mea, să fie sentința, mesaj cu care să ne întoarcem toți acasă, înțelegând că poate să fie astăzi ziua de astăzi și cuvântul pe care l-ați auzit, ultima invitație pentru fiecare dintre noi. Invitația este la o cină. Și cina poate să însemne pentru fiecare dintre noi seara vieții. Să ascultăm ce înseamnă această poruncă și mesajul ei pentru fiecare dintre noi în parte. Amin.